Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Гэтымі днямі ў Празе знаходзіўся былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітычны вязень Александр Казулін. Ён меў сустрэчы ў Сенаце і ва ўрадзе Чэшскай Рэспублікі, якая зараз старшынюе ў еўрапейскім звязе. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Казуліным. Прапануем вам запіс. А с полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Александр Уладиславович, калі ласка, прокомментуйте выники вашей поездки у Европу.
После наших встреч на разных уровнях, я меркую, что крик нашей души и боли нашего сердца были почуты.
Скажите, калі ласка, на ваш погляд, ці трэба Еўразвязу здымаць санкцыі да ўладаў Беларусі? У прыватнасці, дазвол беларускім чыноўнікам ездзіць у краіны Еўрапейскага звязу.
Сітуацыя з невырашальнай перайшла ў сітуацыю дыскусіі. Па-першае, яны былі ўжо прыпынены на 9 месяцаў. Разумела, што калі здымаюць санкцыі, судзейкі асудзіў не на багатую, ці з міліцыянта, які збіваў грамадзяніна і здыкаўся з яго, да гэта выглядае як дазвол на працяг падобнай дзейнасці. Але гэта можа быць і некім уплывам на прыняцце рашэння з боку ўлады. Таму ў першую чаргу патрэбна ўмовы і некі план актыўных дзеянні з боку беларускіх уладаў, якія па сканчэнні гэтага тэрміна можа быць канкрэтна ацэнюцца.
Як вы ставіцеся да ўчынку Сергея Скрабца, а менавіта выхаду яго з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады?
Гэта з'яўляецца асабістай справай Сергея Скрабца і яго ўзаемаадносін са Станіславам Шушкевічам.
Калі ласка, пракаментуйце рашэнне вашага былога паплечніка Фралова па сацыял-дэмакратыі пакінуць апазіцыйную дзейнасць і вярнуцца на службу рэжыму. Ці вы пагодзіцеся з ягоным сцвярджэннем, што ў апазіцыі дамінуе бальшавізм, падзел на нашых і не нашых, і што нібыта тыя, хто не далучаны да колькасці да ліку нашых, падвяргаюцца абструкцыі?
Тут найперш гаворка ідзе пра маральную пазіцыю спадара Фралова, а яго духоўны стрыж. Апазіцыя гэта не толькі людзі, у якіх могуць быць нейкія асабістыя матывы і чалавечыя ўзаемаадносіны. Але гэта на перш усяго пазіцыя. І гэта галоўнае. Калі ты адмаўляешся ад пазіцыі, ад ідэалу, ад каштоўнасцей, рэдка хто пра гэта гаворыць публічна. А гэта разам менавіта так і здарылася.
Спадар Казулін, ці маглі б вы выказаць сваё асабістае меркаванне для сапраўднага адраджэння нашай Беларусі? Хто быў бы самым карысным для гэтага? І каб сама матухна Беларусь магла выбіраць, дык каго б яна абрала б? Зянона Пазняка, Мілінкевіча, Лябецьку, Саннікава ці вас? Дзякую за шчыры адказ, піша Віктор з Ліёну, Францыя.
Я лічу, што ёсць іншыя, такія як Уладзімір Арлоў, спадар Алесь Пашкевіч, Павел Северінец, такія маральныя аўтарытэты, як Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзь Бараўкін. Спіс можна працягваць.
Шановны спадар Александр, чым ваша дзейнасць сутнасна адрозная ад дзейнасці спадара Мілінкевіча, менавіта практычная дзейнасць?
Першае. У нас аднолькавая мэта – дэмакратычная, незалежная Беларусь. Яе адраджэнне. Але ў нас зараз розныя погляды. Як і кім гэта павінна адбывацца? Мілінкевіч лічыць, што Лукашэнка – гарант незалежнасці. І трэба з ім сабраваць, яго падтрымліваць, а таксама запрасіць яго ў Прагу. Я лічу, што запрашаць яго ў Прагу, ігнаруючы тое, што зараз робіцца ў Беларусі, проста амаральна. Па-другое, я перакананы, што дыктатар не можа быць гарантам суверэнітэту. Краіна і народ не павінна залежаць ад ягоных капрызаў.
Выкажыце, калі ласка, вашыя погляды на развіццё прафесійнага беларускага музычнага мастацтва. Што б вы зрабілі карыснага на пасадзе прэзідэнта краіны для яго развіцця?
Даў бы магчымасць развівацца музычнаму мастацтву. Рэалізацыя творчага патэнцыялу музыкаў, навогу творчых асоб, гэта адзін із прыоритэтаў і у сапраўднай дэмакратычнай дзяржавы.
Ці збіраецеся вяртацца ў вялікую палітыку і як вы разумееце паняцце лібералізацыя больш канкрэтна? Пытаецца ў Александра Казуліна Павел.
Я і не сыходзіў са свайго шляху, нікуды не знікаў. Лібералізацыя гэта сістэмныя паслядоўныя змены ў крымінальным законадаўстве, у выбарчым законадаўстве, дэмакратызацыя і празрыстая сістэма ўлады, свабода СМІ, забеспячэнне рэлігійных правоў, навогул правоў і свабоды грамадзян, а таксама аднаўленне ў поўным аб'ёме інстытута законнасці і правасуддзя.
Спадар Александр, ці ви маєте намір балотуватися на президента? Питається у Олександра Казуліна Олена з Мінську.
Може так здаритися, що не відбудеться ніяких змін у виборчому законодавстві і у цілому демократизації білоруського громадства. Тому наступна президентська кампанія буде черговим фарсом по повній легітимізації Спадара Лукашенка. Або черговим комерційним проєктом. І удільничати у замові з влади і бути пішкою її гульні – це велике питання. І не тільки для мене, але і для усіх.
Спадар Казулін, як ви лічите, чи здольна теперішня влада переодолить економічний кризис в Україні як частку глобального економічного кризису? На ваш погляд, що повинна була б робити влада у теперішній непростій ситуації, коли падає витворчість і більшість білорусів сповзає у галечу і безпрацов'я?
Почнемо з першого питання. Влада повинна зробити те, що треба було зробити 10 років тому. Реконструювати і лібералізувати економіку. Дати можливість громадянам Білорусі вивити себе у малому і середньому бізнесі, а не зганяти їх в кубалу, ставити у залежність від чиновника. У нас 80% працює у державній системі. Маю на увазі не тільки установи, але й підприємства з державної форми власності. А чоловік, який працює у приватному бізнесі, матеріально не залежить від влади. У більшості країн приблизно 40% працює у сфері послуг, а у нас тільки 15%. Отсюль і відказ на перше питання. Це момент істини для команди адміністративної соціально-економічної моделі керування. У нас така ж ситуація, як перед розпадом СССР. І з цього треба робити висновку.
Спадар Казулін, чим би ви потлумачили доволі суперечливу політику Європейського зв'язу відносно білоруського режиму? Ми бачимо то символічні санкції, то кроки на зустріч режиму, хоча ніякої декларуємої лібералізації на самій справі не існує.
У гэтым головна проблема, що нема одного підходу країн Євразії у дочиненні до Білорусі. Головне питання, що переможе? Моральні і європейські коштовності, права і свободи громадян або економічні, комерційні бізнес-інтереси, так звана реал-політика.
Спадар Александр, скажите, калі ласка, якою ви бачите Беларусь у 2012 годзе? Ці зменіцца што-небудзь да таго часу? А калі зменіцца, дык ці будзе фігураваць ваше імя ў новай беларускай рэчаіснасці? Наколькі шчыра вы асабіста верыце ў тое, што беларускі народ здольны абраць каго-небудзь іншага, акрамя цяперашняга прэзідэнта? І што будзе з Александрам Лукашенко, калі ён сама адхіліцца ад улады без аперацыі пераемнік? Пытается Роман з Мінску.
Не так важно, какое конкретно имя будете фигуровать. Посада не самомета. Мы змагаемся за змену у самосвядомости, у свядомости людей. И люди все глубее осенцовывают, что бывает, в каким становище зараз мы опынулись. И что сучасная политика – это политика без будущего. А все мы хотим эту будущую бачить и в ее жить. А лет рыбу готов верить. Не ставиться до речеистности обаякова и самому не быть обаяковым. Нам помкнення, думки, молитвы, особливо, коли яны сыходзяць ад вялікай колькасці людзей. Нават гэта ўжо стварае сітуацыю руху наперад. У нас у грамадстве занадта шмат расчаравання, дэпрэсіі, не хапае веры, упэўненасці і аптымізму. Зло не бывае вечна. Свет заўсёды рассейвае цемру. У гэтым свеце заўсёды існуе раўнавага. І я веру і упэўнены, што в 2012 годзе мы будем жить в іншай Беларусі. Варіант самоотхилення Лукашенко от влады лічу попросту нереальным. Тому обмерковать его мне подається бессенсовно. А коли кризис выведе народ на вулицы, так это уже будет інша ситуация, інша тема для дискуссии.
Спадар Казулін, ці цікавіцеся ви тим, що відбувається у БДУ після вас? Які ваші справи протягуються, а які згарнули? І чого вам шкода? Питається у Олександра Казуліна Ігор.
На гэта пытанне можна вельмі доўга адказваць. Пастараюся коротка. У 2000 годзе была прынята пастанова Савета міністраў аб эксперыменце ў БДУ, пераходзе на шматузроўную сістэму адукацыі. 4 гады бакалавра плюс 2 гады магістра. Гэта азначала поўную адаптацыю з еўрапейскай сістэмы адукацыі ў паведнасці з балонскім працэсам Лісабонскай канвенцыі. Вялізная праца прафесарка выкладчыва састава пасля майго сходу з універсітэта была знішчана. Университет вернулся на старые рейки. Хотя уже тяжко было повернуть назад. Узровень студентов за празмерная капитализация эдукации снизился. Так само шкода, что зараз декана призначаются, а не выбираются, как было ранее. Уласное предприятие БДУ, основанное на интеллектуальной уласности, а объем уласного вытворчества у 2003 года складал более за 60 миллионов доляров. Фактично были зруйнованы. Будовництво спинило ранейшие темпы. Зараз мы знову маем довгобуд. Був змінений статут БДУ, який з фактично автономного університету перетворився у звичайну установу. І це вдалі.
Працяг запису онлайн-конференції з Олександром Казуліним ви почуєте приблизно праз півтори хвилини після того, як Віталій Циганков нагадає основні події дня.
Прокуратура Солігорську адмовилася заводить кримінальну справу об максимум доведенні до самогубства Яни Поляковой. Тим часом правоборонці заявляють, що будуть добиватися її реабілітації. Сьогодні в більше як 100 городах світу відбуваються акції супроти режиму Лукашенки і у підтримку демократії у Білорусі. Міроприємство приміркуване до годовини президентських виборів у 2006 році. Рішення об уділі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хоча за все буде прийняти на наступному тижні, а не 19-20 сакавіка, коли це питання буде обмірковуватися керівництвом розв'язу. Товарозворот поміж Білорусі та Україною зменшився більше, ніж удвоє. Гэтая тема стане головною на зустрічі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і Сергія Сидорського, яка повинна відбутися у красовіку. Чергові прояви кризису. У Могильові городський бюджет за два місяці не